папам Францішкам касцёл, на думку прэфекта кангрэгацыі веравучэння, страціць сваю еўрацэнтралізаванасць. Я рады і ўдзячны, што праз папскія выбары быў пастаўлены гэты акцэнт, сказаў арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер кёльнскаму Дом Радіо. Божая любоў, асабліва да бедных і хворых, будзе безумоўна вялікім пасланнем яго пантыфікату, лічыць ватыканскі іерарх. Гэта нешта іншае, мець прамы кантакт з народам і яго жыццёвай сітуацыяй, чым чытаць аб гэтым або назіраць па тэлевізары, сказаў арцыбіскуп Мюлер, які шмат разоў наведваў Паўднёвую Амерыку і напісаў кнігу пад назвай «На баку бедных». Тады беднасць ужо не проста тэарэтычнае акадэмічнае пытанне, але рэчаіснасць, якая звязана з душпастырскім клопытам, чалавечнасцю і міласэрнасцю. Таму, на думку ватыканскага іерарха, акадэмічныя тэолагі павінны кіраваць свой позірк і на практыку, каб прапаведаваць людзям, якія знаходзяцца ў патрэбе і горы, Божую любоў. Арцыбіскуп Мюлер выказаў спадзяванне, што на пасадзе прэфекта кангрэгацыі веравучэння са сваімі тэалагічнымі ведамі ён зможа служыць папе ў яго універсальным навучанні.